Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan. Poštovani slušaoci, dobro jutro. Dobrodošli u novi dan Radio Beograda 2. Danas je, zamislite, već 29. januar, ni manje ni više nego već 2017. godina. Ja sam Dragana Veljković, a za mikspultom Vesna Tošović. Jutros hladno, jeste. Zima je i treba da bude tako. Najhladnije je i dalje u Sjenici, minus 19, Požega je osvanula sa minus 15, u Velikom Gradištu minus 4, a u Beogradu minus 7 stepeni. Najviša dnevna oko nule. Ako budete sa nama uz Radio Beograd 2 i Novi dan, čućete šta se dešava u Blacu, Zaječaru, Vranju, Valjevu. Naš i vaš gost ovoga jutra, profesor dr. Zoran Devrnja, profesor Bogoslovskog fakulteta u Beogradu i prezbiter Crkvenog suda Srpske pravoslavne crkve. Biće i drugi gostiju i razgovora, ali vam nećemo to sada otkriti. Za početak ćete čuti vesti, ali prvo muzika po izboru Velibora Vasovića. Još jednom, dobro jutro. Pet sati i pet minuta.
Radio Televizija Srbije. javni radio servis.
Radio Beograd 2.
Vesti.
Visoka predstavnica Evropske unije Federika Mogherini pozvala je premijera Srbije Aleksandra Vučića i kosovskog premijera Isu Mustafu 1. februara u Brisel na novu rundu pregovora. Bela kuća je saopštila da su američki predsjednik Donald Trump i ruski predsjednik Vladimir Putin telefonom razgovarali o tome kako bi mogli zajedno da rade u borbi protiv Islamske države i postizanju mira u Siriji. Trump je prethodno u sklopu mera protiv terorizma doneo uredbu kojom se svim izbjeglicama zabranjuje ulazak u Sjedinjene Američke Države na 4 mjeseca, a onima iz Sirije ulaz je zabranjen na neodređeno vrijeme. Državljanima 7 muslimanskih zemalja suspendovano je izdavanje vize na 3 mjeseca. Organizacije za ljudska prava najavljuju tužbe. Aviokompanije već ne dozvoljavaju da se putnici iz tih država ukrcavaju na letove za Ameriku. Teheran je uveo kontramere zabranivši Amerikancima ulazak u Iran. U San Diego fudbalska reprezentacija Srbije igraće prijateljsku utakmicu sa selekcijom Sjedinjenih Američkih Država. U Melbourneu španski teniser Rafael Nadal i švajcarac Roger Federer igraju u finalu otvorenog prvenstva Australije. Rukometaši Slovenije su pobedili Hrvatsku sa 31-30 i osvojili bronzanu medalju na svetskom prvenstvu. Danas su u finalu sastoju Francuska i Norveška. Vreme danas. Ujutru mraz, tokom dana pretežno sunčano, jutarnja temperatura od -14 do -5. Dnevna do 3, u Beogradu 0 stepeni. Čuli ste vesti.
Mein Siegel ist ein Sieg. Wenn ich nehm das, bleib ich zufrieden. Schwarze mit schönen Wunses, weil ich wie mein geliebtes Toches. Der Redel scheint, dass er geht, teure Macht von Eisen, glatt als Heu ohne Fehler, keine schmutzige Teile. Oi, oi, oi.
Ovde Radio Beograd.
5, 2, 1, 0. The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
29. januara 1934. godine u Nišu je rođen pesnik Branko Miljković.
Samo ono što je postalo unutarnja stvarnost može da bude izvor poezije. To je jedina stvarnost sa gnoseološkog i estetskog stanovišta.
1957. godine Branko Miljković je objavio prvu zbirku pesama Uzalud je budim. Napisao je još 3 zbirke poezije i delo patriotskih stihova sa Blažom Šćepanovićem. Objavio je više nadahnutih prepeva francuskih i ruskih pesnika. Tragično je završio život u Zagrebu 1961. godine. Evo jedne pesme Branka Miljkovića u interpretaciji Petra Banićevića.
Dok budeš pevao, ko će tvoje breme da nosi, dok jedini prkosiš siromaštvu jasnoće? U susret jetkom voću i pod smešljivoj rosi, dok budeš pevao, ko će tvoje breme da nosi? Putuj, pevaj, prkosi, samo te pesma hoće i noć se tobom ponosi. Ali dok pevaš, ko će tvoje breme da nosi?
Na današnji dan 1860. godine rođen je ruski književnik Anton Pavlović Čehov. Najpoznatija Čehovljeva dela su Šarene priče, Arhijerej, Galeb, Ujka Vanja, Tri sestre, Višnjik i posebno vredne Kratke priče. Nekoliko Čehovljevih redova čita Mija Aleksić.
Za predmet svog današnjeg predavanja ja sam izabrao, tako reći, štetu koju čovečanstvu nanosi uživanje duvana. Ja lično pušim, ali žena mi je naredila da danas govorimo o štetnosti duvana, pa prema tome tu nema šta se razgovara. O duvanu, neka bude o duvanu, meni je savršeno svejedno. A vama, milostiva gospoda, predlažem da se prema ovom mom predavanju ponesete s dužnom ozbiljnošću, kako ne bi bilo nesporazuma. Koga pak plaši suoparno naučno izlaganje, kome se to ne dopada, taj ne mora da sluša i može da iziđe. Da. Posebno molim za pažnju ovdje prisutnu gospodu lekare koji iz mog predavanja mogu izvući mnogo korisnih saznanja, pošto se duvan, uprkos svom štetnom delovanju, koristi i u medicini. Tako, na primjer, ako se muva stavi u tabakeru, ona će izdahnuti verovatno od živčanog sloma.
Radivoj Marković, harizmatični reporter Radio Beograda, rođeni na današnji dan 1909. godine. Od 1937. godine Radivoje Marković je prenosio sva značajna zbivanja u Jugoslaviji i Srbiji. Najveću popularnost Radivoje Marković je stekao prenoseći utakmice fudbalskih klubova i državne reprezentacije.
Desno krilo je centrilo, lopka sa Crković odbila ponova prema desnom krilu, ovo je meko namestila prema centar halfu iza njene namestio prema levoj poluci, leva polutka prema Parodiju napravio pravu egzibiciju, udarac, gol! Udarac, lopka sa od stative, Krajbeare odbila u mrežu u 35. minutu drugoga polovremena, dakle Paragvajci su izjednačili. 35. minut, 3-3.
Na današnji dan 1866. godine rođen je francuski književnik Romain Rolland. Njegovo glavno delo je roman u 10 knjiga Jean Christophe, u kome je kroz životni put muzičara prikazao duhovnu atmosferu pre Prvog svjetskog rata. Nobelovu nagradu za književnost Rolland je dobio 1915. godine. Pregled događaja iz prošlosti pripremili tonmajstor Milanka Pešić, spiker Miroslav Vujčić i urednik Milan Butrić.
Du ljuger, sluta upp och dra historier. Du ljuger, jag vet hur du fick din gloria med lögner. Har du lyckats lura alla, alla de som dör sin vänskap, alla de har du förrått. Du ljuger, det är allt jag vet. Du ljuger, du ljuger. Finns inga andra ord som duger. Du ljuger, ropar rösten i mitt hjärta. Och din oerhörda fräckhet ska jag aldrig glömma bort. För en kyss skänkte jag min kärlek. Hon var falsk, men min uppvaktning var ärlig. Medan du elakt smög du kring i skuggan, den som alltid litat på dig, honom svek du skämligen. Medan jag såg dig som en förtrogen. Vilket skämt, du som aldrig varit trogen. Och du ljög, troppa gift gärna spara. Att jag var förbrukad, att jag var slut för länge sedan. Du ljuger, det är allt jag vet. Du ljuger, du ljuger. Finns inga andra ord som duger. Ljuger. Och rösten i mitt hjärta med en obeskrivlig fräckhet som jag aldrig glömmer bort.
Gledam kroz prozor studija 2 Radio Beograda, još uvijek je noć. Sanjajte, polako otvorite oči. Miriše vrela kafa, čaj, topla čokolada. A mi slušamo Čega se sve seća jedan od nas, Dušanče Jovanović, ovoga jutra. Tekst čita Suzana Ivanjac.
Ovoga jutra skrenut ćemo vam pažnju na najstariji dnevni list na Balkanu i njegov 113. rođendan, koji je obeležen protekle nedelje, tačnije 25. januara. A naš hroničar Dušanče Jovanović spada u one Srbe koji su naučili da čitaju ne iz bukvara, već iz politike. Dobro se sećam, kaže on, da je to bilo davne 1954. godine i da je prva reč koju sam pročitao bilo ime Rajka Mitića, znamenitog fudbalera Crvene zvezde. Sećam se i da je moja majka, Nada, znala najbolji način da me probudi u mojim mladalačkim danima, tako što bi me gađala politikom i odmah sam budan. Također se sećam da sam u Parizu znao da pešačim nekoliko kilometara, ne bi li došao do jedinog kioska u kome je bilo moje politike. Ponosim se i činjenicom da sam u studentskim danima bio honorarni saradnik politike Ekspres i Nina i da sam na hodnicima politike sretao njene legende. Miroslava Radojčića, Đuku Julijusa, sportskog novinara Ljubišu Vukadinovića. Bio sam više nego srećan kada sam u daktilobirou delio sto sa znamenitim Mirom, Đukom ili Ljubišom i više nego ponosan kada su moji tekstovi bili objavljivani u kulturnom dodatku politike ili u radio TV reviji. Elem, platonska ljubav između moje malenkosti i najstarijeg lista na Balkanu traje od 1954. godine do današnjih dana i nijedan dan nije bio bez moje i naše politike. Srećan ti 113. rođendan, politiko, i dugo nam živela i zdrava bila.
Vuoi raccontarmi come se mi conoscessi già, girarti intorno senza meta né circuito, l'unica linea questo fine che sento dentro. La voglia, la pazzia, l'idea. Incontro magico fra noi, raggio di luna tu, sentirti come il lampo e il fulmine e l'incognita, e abbandonarmi senza regole. L'idea sali, sale, dell'ingenuità dei tuoi baci fiorirà come fili sottilissimi i tuoi pensieri con i miei. Sale in bocca non ci credere, l'unica linea è questo file, mi ammazzerà lo so, la voglia e la pazzia, l'idea. Sali, sale dell'ingenuità, dei tuoi baci fiorirà. Pensieri con i miei e sale, sale, sale.
ci fiorirà. Come fili sottili semini, i tuoi pensieri come i miei.
Štampa u jednom od posljednjih brojeva iznosi kao jedan ružan primjer sračunjene dinastičnosti. Kako je neki srpski detektiv izrazio želju nekom gostioničaru u Krajovi da se skine sa zida u gostionici slika pokojnog kralja Aleksandra, pa kad ga nisu poslušali, on više tamo nije ni došao. Piše Dnevni list Pravda 22. januara 1907. godine. Šta li bi rekla štampa kad bi joj mi ispričali jedan gori slučaj, koji je u svojoj zemlji učinio jedan aktivni načelnik Sreski i, nažalost, bivši nastavnik srpske mladeži. Taj, dakle, srpski dinastički sisavac odsedne u jednu gostionicu i gostioničar mu za znak pažnje ustupi svoju privatnu nameštenu sobu, u kojoj je bilo na zidu raznih slika, pa i slika bivšeg kralja Aleksandra. Čim je taj Delija video tu sliku, on skine cipelu i njome udari posred slike i staklo se sruči na zemlju. Na učtivu primjedbu gostioničarevu da gospodin nije smeo rušiti njegovu imovinu, ovaj je viknuo da niko ne sme držati sliku toga razbojnika. O daljem razgovoru između njih nije potrebno pričati, samo znam da je gospodin tu noć prenoćio u jednom obližnjem selu. Tako je to danas u svetom stanju. Rentabilnije je lupati slike mrtvih ljudi nego polagati profesorski ispit. Danas u Beogradu izlazi štampa jedna brošura koja će ne samo u Srbiji, već i svuda van nje načiniti najveću senzaciju, piše Politika 23. januara 1907. godine. Ta brošura zove se Jezuite u Bosni. Pisac je Đorđe Nastić, jedan od onih bosanskih novinara koji su zajedno sa Petrom Kočićem i Stjepanom Kobasicom proterani iz Sarajeva po naredbi bosanske vlade. Ta brošura iznosi najskrivenije radnje katoličke propagande u Bosni, a sve što se iznosi dokazuje se autentičnim dokumentima najpovjerljivije prirode. Kako je gospodin Nastić došao do tih dokumenata, to je njegova stvar. Glavno je da se ona sada nalazi u sigurnim rukama i da su objavljena. U rubrici Pozorišne vesti Pravda 23. januara piše: Klabrijas, ta u celome svetu omiljena lakrdija iz evrejskog života, prikazuje se večeras u Braninom pozorištu, pored seoske šale u dva čina Kmetov sin. Komforti za ovu nišku senzaciju koju će prikazati Branino pozorište nastalo je među ovdašnjim Mojsijevcima živo interesovanje. Ali ipak gospodinu Brani dolaze svakoga dana čitave deputacije i jedni mole da se igra, drugi da se ne igra. Vidjet ćemo ko će pobediti. U istoj rubrici Pravda 26. januara piše: Opet promjena u pozorištu. Gospodin Branislav Nušić, dramaturg, dao je ostavku, ali ovog puta ne zbog teškoće u samom pozorištu, nego zbog ministra. Ministar, kad je bio primoran ukloniti Jankovićevu upravu, paštio se da, kako bilo, zapuši aferu koja je izbila u pozorištu zbog Jankovića i da povrati red i mir. Zato je ponudio i Nušića za dramaturga. Ali kako nije bilo budžetske mogućnosti da mu odredi stalnu platu, to ga je postavio pretpisom i uz honorar za 100 dinara mesečno. Nušić je pristao na to privremeno i do novog budžeta. Ali se ministru to osladilo i zato je Nušića ostavio i za 1907. godinu sa honorarom od 100 dinara. Dok međutim ministrov rođak Janković jede 4000 dinara, ništa, apsolutno ništa ne radeći. Nušić nije pristao na takav položaj i dao je ostavku. Ako se ta stvar ne okonča čovečno, mi ćemo se na nju vratiti. Kod nas pišu, ili kako se to kaže, sastavljaju knjige za decu i znani i neznani. Zato i jeste naša dečja literatura tako slaba i tako siromašna dobrim knjigama, pored sveg tog što se na njoj prilično radi, sudeći bar po broju knjiga. Piše Politika 29. januara povodom izlaska iz štampe nove knjige za decu koje je sastavio Mihajlo Jović, učitelj. Sećam se da je pre nekoliko godina bila čitava poplava rđavih knjiga za decu i od nje, razume se, nije ostalo gotovo ništa, jer nije ni vredelo ništa. Što je najgore u celoj stvari, to je što te knjige gotovo stalno i redovno ne donose gotovo ništa novo što bi valjalo. Ono što je u njima dobro, to je staro, to je ono što smo i mi sad već zreli recitovali ili pevali još pre toliko godina. Ono što je novo ili ništa ne valja, ili je tako slabo i bespojno, da se nikad više ne bi trebalo javiti ni u jednoj novoj čitančici. Ali tako nije bivalo. Iz jedne se knjižice redovno pretakalo u drugu, i ono što valja i ono što ne valja, i ono što je starijoj generaciji mališana bilo uživanje čitati, i ono što će i mlađoj generaciji biti dosadno. Jer da se sastavi dobra knjiga za decu, treba imati pre svega i dosta strpljenja i mnogo one poetske naivnosti u koje su izreli ljudi i nevina deca. Zato mi nemamo danas nijednog istaknutog pisca za decu, zato smo mi do sad imali samo jednog Čikajovu. Piše Politika 29. januara 1907. godine.
Da nam Gordana Pešić nije kazala, poštovani slušalci, da je reč o kulturnim događajima i komentarima na iste iz 1907. godine, pomislili bismo grešni da je 2017. Sada je 5 sati 26 minuta, slušate Novi dan Radio Beograda 2, a sada, kako bi rekao naš kolega Žika Nikolić, najlepše srpske reklame.
Eko. BGV RTS s ponosom predstavlja Neverne bebe, album koji ste dugo čekali, priča o nama, 13 novih pesima, novo u prodaju.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Vesna Vidović-Gajović, slovne priče. Rade Tanasijević, jastuk od memorijske pene. Rajko Lukač, strašniji od najstrašnijeg. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
PGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
Novi CD Jovan Maljoković.
Vrelina, pa kao u gradu. Točkovi, kilometre kradu. Pusti me, hoću da sam sama. Kasnije
izdanju PGP RTS. U prodaji.
Simfonijski orkestar RTS-a. Dirigent Ivan Marković. Program Ivana Stefanović. Drvo života. Svetislav Božić. Kroz san moj tavni i bezbroj suza naših. Rajko Maksimović. Rosebud. Dragana Jovanović. Decisions of Love and Move. Predrag Repanić. Canti di vita e morte. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 2. februar, 20 časova. Ulaz slobodan.
Eko.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Plamen i červánek, ďábel i beránek.
cukr i sůl. U vůni hřebíčku, u rytmu střevíčku, císař dnes mi slíbil, za tanec přislíbil království půl. Salome, noc už je na sklonku, Salome, podobna z úponku, podobna kytaře, pro svého vladaře Salome tančíš. Salome, stěli už křtitele, Salome, usměj se vesele, točíš se ve víru, ústa jak upíru, krví ti planou, Salome. Císař se usmívá, pokojně mohu žít, všeho lze použít pro dobrý stát. Možná ho napadlo prastaré říkadlo, dějiny, když tvoří se, pro hlavy na míse nemá se štkát. Salome, netanči, nechceš-li, Salome, hosté už odešli, jenom roj komárů dopíjí z pohárů, krůbě je vína. Salome, trochu si pobledla, nedívá, Salome, pláčeš.
Jedna žena mnogo lenja, pomalo je radila, pomnogo spavala, govorio joj muž.
More predi, ženo, košulje mi se pocepaše, čakšire poderaše, deca nam ogolela.
More predem ja, čoveče, kako da ne predem, ali ovo prokleto klube sve stoji na jednoj meri, nikako da poraste. Tako dođe jednom Sveti Sava u to selo, a žena se ova doseti, pa ga pozva da očita molitvu njenom klubetu, ne bi li postalo veće. Čim je stupio u kuću ove neradne žene, Sveti Sava vide šta je i kako je, pa stavio je pitrahilj na vrat i stade glasno govoriti, kao da čita.
Porani jelo i odocni jelo, porašćeti klube jelo. Porani jelo i odocni jelo, porašćeti klube jelo.
I sve tako pa tako čita Sveti Sava, a žena sagnula glavu i sve se krsti. Ali kad vide da Sveti Sava čita jedno te jedno, reče, zar samo to, duhovniče?
Samo to, snaho, samo to. Samo će ti od toga porasti klube, ni od čeg drugog.
Priseti se žena pa se zastide, a kad Sveti Sava ode, ona okupi presti. Uveče posedi malo više, ujutru ustane ranije i klube poče rasti.
Upravo smo čuli, poštovani slušalci, kako je Sveti Sava podučavao narod. Priču Sveti Sava i neradna žena ispričali Andrea Simonović i Mihajlo Pavlović, stariji članovi dečje dramske grupe Radio Beograda. 5 sati i 34 minuta slušate Novi dan Radio Beograda 2, a da su naši ljudi zapamtili, naučili šta im je govorio Sveti Sava. Primjer je i Festival umetničkih rukotvorina i radova u Blacu. Prilog pripremila Nevenka Stojanović.
Na debelom minusu ovih dana najtraženije su vunene čarape, pa je tako štand Stojanke Milosavljević na sajmu Rukotvorina u Blacu najposećeniji.
Trenutno su hit vunene čarape jer je Blac, puno je hladno i trebaju svima. I moje unuke isto nose i one.
Vunene čarape Stojanka plete od malih nogu. Pod njenim budnim okom sada to rade i njene naslednice.
Baba kaže da platimo dve prevrtačke, a dve prave peklje i pedancno.
Da umetnost ne nastaje samo uz pomoć četkice i boje, pokazala je slikarka Nadica Grbić, koja se poigrala raznobojnim pletivom.
Meni je privlačno zbog toga jer u mom nekom stvaranju nalazim neku inspiraciju u skladnosti harmonije boja. Česti motivi na mojim slikama su i dekorativni elementi.
Sve njih vezuje i zajednička želja da nekome pomognu.
Nekoliko porodica sa decom smo pomogli do sad. Sve što se zaradi, sve ide u humanitarne svrhe.
Tradicionalni sajam Rukotvorina okupio je 50-ak izlagača.
To su uglavnom žene sa sela. To su uglavnom žene koje trenutno nemaju posao. Pa se sad trudimo da ih nekako animiramo da te svoje ručne radove redovno izlažu i da im to bude možda neki korak ka nekom prvom preduzetničkom poslu.
U vreme kad selo polako izumire, a sa njim i običaj, klub žena Blaca trudi se da izradom rukotvorina i prenošenjem znanja na najmlađe sačuva od zaborava ono što su i njih njihove bake naučile.
Poštovani slušalci, čuli ste šta se dešava i kako se živi u Topličkom kraju, a sada idemo u Timočke. Iz Zaječara se javlja Vanja Čolić. Dobro jutro.
Dobro jutro. Gimnazija u Zaječaru je jedna od najstarijih škola u Srbiji. Ona je bila prva srednja škola u istočnoj Srbiji, osnovana je 1836. godine i tada se nazivala glavnom školom. To znači da od prošle godine, od kraja prošle godine, pa cele prve polovine ove godine Zaječarska gimnazija obeležavaće svoj veliki jubilej 180 godina rada i postojanja. Tokom godina škola je prolazila naravno kroz nekoliko i težih i lakših perioda raznih reformi i transformacija, a najkritičniji periodi bili su ratni kada je prekidan rad škole. Zaječarska gimnazija pruža učenicima naravno i danas obrazovanje koje je neophodno, naročito onima koji planiraju da posle srednjoškolskog obrazovanja nastave da studiraju. Podsjetit ću samo, među poznatijim učenicima ove škole su Nikola Pašić, Stevan Stojanović Mokranjac, Zoran Radmilović. Ono što je važno, u maju, dakle ove godine, bit će centralna proslava 180 godina rada i postojanja Zaječarske gimnazije. Ono što se također tiče i đaka Zaječarske gimnazije, ali i drugih srednjoškolaca, je vest za kraj. Pošto počinje zimski raspust, bit će redukovan đački saobraćaj u Zaječaru.
Bila je ovo Vanja Čolić, ona se javila iz Zaječara. Poštovani slušalci, našu šetnju Srbijom nastavit ćemo nešto kasnije. Sada ćemo čuti muziku, a potom razgovor o Novom kanonu, Zakonu o pravilu i svetovnom životu Svetog Save.
Smoking laminé et ton brushing dominé.
Nama u novom danu profesor dr. Zoran Devranja, docent Bogoslovskog fakulteta u Beogradu. Dobro jutro i dobrodošli.
Dobro jutro, bolje vas našao.
Evo i ove godine, 27. januara, proslavili smo širom Srbije ime i delo velikog svetitelja Svetog Save. Gledano iz vašeg ugla, koliko je Svetosavlje prisutno u Srbiji danas?
Nije lako odgovoriti na vaše pitanje. Svetosavlje, duh pravoslavlja, duh crkve, je prisutan u onoj meri u kojoj mi verujemo u Gospoda Isusa Hrista i u njegovo vaskrsenje. Prosto kada narod živi duhovnim životom, kada živi verom, kada živi crkveno, kada živi u svetim tajnama, u tom kontekstu je onda i prisutan duh Svetosavlja u našem iskustvu. U onoj meri u kojoj to ne činimo, tog duha i nema u nama.
Možda grešim, ali mislim da je Crnjanski pokušao da da neku vrstu definicije Svetosavlja, pa je rekao da je to ljubav prema svakom čoveku, osjećaj koliko je važan ugled, čast, interes sopstvenog naroda, ali ljubavi prema drugim narodima.
Naravno, sa Crnjanskim možemo samo da se složimo, jel? To je upravo to. To je upravo taj duh koji nam je Gospod Isus Hristos doneo i koji se u stvari Svetim Duhom prisutnije danas u crkvenom narodu, a mi Srbi svakako jesmo jedan crkveni narod i Sveti Sava je upravo to utemeljio nas je, jeli, na tom kamenu. Te u tom smislu, zaista živeći duhom crkve, mi pokazujemo ljubav prevashodno prema drugima i prema njihovim različitostima, ali svakako ne zanemarujemo i nekakav, da kažemo, naš identitet i potrebu da izrazimo naš identitet i našu neku osobenost u istoriji.
Da se vratimo malo u prošlost, kada je reč o takvim ljudima kao što je bio Sveti Sava, takav Boži čovek, državnik, prosvetitelj. On je rođen 1175. godine, u vreme kada je živao u srpskom narodu. Hrišćanska pravoslavna vera nije bila ni duboka ni čista, bila opterećena mnogim jeresima.
Mislim da nije tako bilo, prosto mislim da je i ovaj prostor i narod koji je tada živeo ovde, naš narod, ali ne samo naš narod, jeli, bio deo jedne relativno dobro organizovane crkvene zajednice i u tom smislu nije tu postalo nekih većih problema. Svakako da je narod tada i uopšte nivo nekakvog obrazovanja ili upućenosti u same istine vere, svakako su bile mnogo manje, jer su i mnogo mogućnosti bile mnogo manje nego danas, ali je tada nekako, čini mi se, možda narod živeo autentičnije svoje hrišćansko verovanje. Pazite, Stefan Nemanjić, ali Stefan Prvovenčani, on je postao kralj prvobitno dobivši krunu od rimskog episkopa, odnosno od pape, znači sa zapada, ali mislim da to nije predstavljalo nekakav akt njegovog odricanja od tradicije istočne crkve, odnosno pravoslavlja. Znate, to je bilo prosto jedna politička okolnost, jedan politički gest, potreba za nekakvom legitimizacijom njegove vladavine, a to je otprilike bilo vreme kada tu vrstu legitimizacije nije mogao da dobije na istoku, s obzirom na okolnosti koje su tada vladale i u Vizantiji, koja je sada bila u potpunom rasulu. Kada je posle 1219. godine naša crkva postala autokefalna, odnosno kada je Sveti Sava postao arhijepiskop, da su se tada stekli uslovi da onda on kruniše svoga brata Stefana za kralja, što je i učinio i u tom smislu mu je dao jedan, da kažemo, novi legitimitet, jeli? Tako da je prosto to jedan kontekst. Mislim, pre se možda govoriti o Vukanu, njihovom najstarijem bratu, koji je možda imao nekakvo izraženiju naklonost ili naginjanje, ali opet u nekom političkom smislu prema Rimu i prema Zapadu, iako on nije i u bukvalnom smislu to učinio.
Sa nama u Novom danu profesor, docent Bogoslovskog fakulteta, doktor Zoran Devrnja, studenica Hilandara i Žiča. Znači, hilandarski, studenički i evo, tipik i zakonno pravilo, tri su osnova, temelj naše i državnosti, duhovnosti, znači i tela i duha srpskog nacija, srpske države.
Da.
Da li je tu i karajski tipik isto?
Svakako, pazite, to su, kako bismo to mogli možda malo i nezahvalno da kažemo, bazični dokumenti. Prosto to su dokumenti koji daju nekakve čvrste temelje našoj duhovnosti, našoj organizaciji, pre svega naše crkve. A sa druge strane, oni su imali vrlo značajne odraz i refleksiju na organizaciju i same države. Tu naročito mislim na Nomo kanon, ali svakako da su i ovi manastirski tipici, upravo zbog značaja tih manastira kao takvi, imali značaj na opet organizovanje same države.
Kada se Sveti Sava vratio 1220. godine u Srbiju, je li tako, posle Nikeje, on je sa sobom donao zakonno pravilo, znači zakone, doveo je srpske sveštenike, monahe i postavio ih i umesto grčkih, dao im je zakonno pravilo i rekao da se isključivo po njemu vode kada upravljaju svojom eparhijom.
Da, da. On se potrudio da pribavi dovoljan broj tih prepisa zakonopravila koje on sastavio da bi svakom episkopu mogao da se rukovodi njime u svoje eparhije, da rukovodi crkvom i da rukovodi cela ta oblast. Jer treba napomenuti to da zakonopravilo koje je sačinio Sveti Sava, pored toga što je to crkveno-pravni dokument, i to je dominantna strana tog pravnog spomenika, također sadrži i norme građanskog prava, znači naslednog prava, porodičnog prava, bračnog prava, imovinskog prava i čak i krivičnog prava, te u tom smislu je to na neki način čak predstavljaju neku vrstu ustavnopravnog dokumenta. Treba naglasiti upravo to da je to jedan od prvih ustavnopravnih dokumenata, ako ga i tako čak možemo nazvati, u Evropi. Jer ako se uzima, na primjer, da je Magna Carta Libertatum 1215. godine prvi nekakav takav dokument, tako da u tom smislu je u stvari predstavlja također jedan izuzetan spomenik i naše duhovnosti i prosto predstavlja jednu potvrdu, jedno svedočanstvo o pripadnosti našega naroda toj velikoj porodici evropskih naroda, jer smo mi u tom smislu zaista možda ne samo pratili druge evropske narode, nego možda na neki način i prednjačili, jel?
I zakon o pravilu kao tako imalo je uticaj na mnoge kasnije zakone koje su se donosili u Srbiji, pa je i tako prote Matija Nenadović 1804. godine za svoj zakon koristio upravo zakon o pravilu.
Da, da, pazite, ono kroz celu istoriju srpskog naroda zaista ima jednu temeljnu funkciju da prosto utemelji društvo koje konstituiše naš narod. To je naročito bilo prisutno, naravno u ovom periodu Nemanjićke srednjevekovne države, to je zaista jedan blistavi period, ali sa druge strane i u periodu kada smo potpali pod tursko ropstvo, narod je na nekom svom unutrašnjem smislu se organizovao po kriterijumima koje je imao u ovom zakonopravilu.
Kao temeljna zbirka zakona, zakonopravilo je imalo uticaj na razvoj prava i van granica Srbije na druge istočne Slovene.
Da.
Tako,
a taj dokument koji je načinio Sveti Sava, zakonopravilo ili novo kanon, je vrlo brzo prihvaćen i u drugim pravoslavnim slovenskim zemljama, pre svega u Bugarskoj i u Rusiji, a jednim delom i u Rumuniji, ali kao pravoslavnoj zajednici, ali koja je tada imala nešto drugačije identitet nego danas. Danas ona imaju mnogo više nekako, da kažemo, taj romanizovan identitet. Tada su pisali ćirilicom i bili su mnogo više bliži našem nekom kulturnom nasljeđu. U svakom slučaju, taj dokument zaista jeste bio veoma prisutan i u životu tih naroda, naročito kod Rusa. On će naravno vremenom doživjeti određene izmene iz prostog razloga što svaki pravni dokument se mora prilagoditi uslovima, društvu i narodu, jeli, gde živi taj dokument, i u tom smislu je on doživio određene promjene, tako da ta Komčaja knjiga, odnosno ruska redakcija, jeli, Nomokanona, je nešto drugačije, nije baš u svemu ista onaj koju je napravio Sveti Sava. Tako da će se nama ta knjiga vratiti kasnije, naročito u periodu Karlovačke mitropolije 18. veka, kada Karlovačka mitropolija bude bila pod značajnim uplivom ruske duhovnosti, ruskih bogoslužbenih knjiga i tako dalje. Nama će se vratiti ta knjiga kao krmčija, jeli? Znači, dobit će taj neki naziv u Rusiji, Komčaja knjiga, i ona će se kao takva vratiti i nekako će se taj naziv Komčaja odomaćiti kod nas, iako zaista nije najsrećniji.
Profesor dr. Zoran Devranja, profesor kanonskog prava na Bogoslovskom fakultetu i docent fakulteta, ali vi ste i prezviter Crkvenog suda Srpske pravoslavne crkve. Nomokanon, odnosno zakon o pravilo, da se ispravim, je najviši pravni akt po kome se odlučuje i danas u sudu, je li tako? Određenim pitanjima.
Da, od 39. godine, mada i pre toga također Nomokanon Svetoga Save bio, da kažemo, kriterijum za organizovanje crkvenog života, pa i za rad crkvenih sudova, ali od 39. godine postoji nekakav dokument, jeli, Svetog arhijerejskog sinoda o tome da se zvanično, jeli, potvrđuje da je Novo kanon Svetoga Save u stvari ta zvanična kanonska knjiga, zvaničan kanonski dokument naše crkve, te u tom smislu se on koristi i danas kao
najviši pravni akt.
Kao najviši. Pa mislim na neki način. Sad, znate kako, ne treba sad praviti baš taj analogije pravni, kad kažete najviši pravni akt, onda imate odmah direktnu analogiju na državu i na njen sistem, da, na ustav i tako dalje. Mislim, postoji naravno i ustav Srpske pravoslavne crkve, ali sama terminološka istovetnost ne podrazumeva isti sadržaj, jeli, koji se nalazi za tih pojmova, ili isti način prisustva tih dokumenata u
sem fizičkog izgleda, ali on je napisan kroz glave, ili tako?
Pa da, u tom formalnom, nekom formativnom smislu to možda i podsjeća jedno na drugo, ali...
Ali simfonija je nešto što smo nasledili od Vizantije, što smo prihvatili, suština, ili tako?
Da.
Da je sudržava i crkva jedno kada je u pitanju interes naroda, ali svaka radi po svojim
pravilima
i ne meša se.
I to upravo za Savi Novo kanon i ima nekakvu izbalansiranost, jeli, da Save insistirao na tome, jeli, da postoji nekakva izbalansiranost, jeli, između s jedne strane državne vlasti, s druge strane crkvene organizacije, da ne postoji taj neki međusobno uticaj na taj način da može da predominira jedan, jeli, znači da nemamo državu koja je pod dominantnim uticajem crkve, i s druge strane da nemamo crkvu koja je pod dominantnim uticajem države, već da postoji neka vrsta simfonije, saglasnosti u tim međusobnim i saradnje, jeli, u tim međusobnim odnosima i u odgovornosti, jeli, koju dele za opstanak jednog naroda.
Poštovani slušalci, u razgovoru sa profesorom doktorom Zoranom Devranjom, docentom Bogoslovskog fakulteta u Beogradu, pokušali smo da napravimo mostove između 1217. godine, kada je Srbija postala kraljevina po prvi put, i 1219. kada je dobila crkva autokefalnost, sa današnjom 2017. godinom. I kao što saznajemo, na jakom konopcu nanizane su sve ove godine od 1217. do 2017. To je nomokanon, zakon o pravilo, ili po ruskom krmčija, kako nam je rekao profesor dr. Zoran Devrnja. Hvala vam na razgovoru.
Hvala i vama.
Januar je dan grada Vranja. Na telefonskoj liniji je Miljana Kiljević. Dobro jutro.
Stavanje dana grada počelo je u sredu 25. i trajaće sve do utorka 31. Krenulo je sportskim turnirima grada u stonom tenisu, skijanju, šahu, osim toga i humanitarni turnir u malom fudbalu, a sredstva koje su na taj način prikupljena bit će uplaćena na namenski račun grada Vranja za lečenje dece i mladih obolelih od malignih i drugih teških bolesti. U nedelju će se prvi put u Vranju održati sportska manifestacija na kojoj će se birati najjači Vranjanac, kao i izbor najboljih u vranjskom sportu tokom 2016. godine. U ponedeljak je planiran koncert grupe Crvena jabuka u sportskoj hali Vranje, a utorak 31. januar, kada je baš dan grada, pripadnici vojske, odnosno 4. brigada kopnene vojske, održat će vojnu svečanost u kasarni. Održat će se također i svečana akademija dodala priznanja 31. januar, a ove godine specijalno javno priznanje 31. januar pripalo je doktoru Dobrivoju Dobre Nikoliću. Nagrada je također pripala, odnosno nagrađeni su i sportista Vlada Stošić-Cincar i brigadni general Zoran Lubura, a dodeljena su i priznanje Ministarstvu privrede za podršku gradu, odnosno bit će dodeljena priznanja za dodelu podršku gradu i privlačenju stranih investicija i kompaniji Ruske državne železnice za doprinos u procesu osavremenjivanja nastave. Izložbe su stalne u galeriji, predstava trenutno nema, stalo se i sa rekonstrukcijom pozorišta. Grad obično za taj dan kada se obeležava dan grada daruje Vranjancima jedan veći koncert, ovoga puta će to biti koncert Crvene jabuke, znači 30. januara u 8 sati.
Iz Vranja u 6 sati 2 minuta idemo u Valjevo. Na telefonskoj liniji je Radovan Lazarević. Dobro jutro.
Dobro jutro, Dragana iz Valjeva. U duhu svetosavlja i dobročinstva koje ono sa sobom nosi, učenici i nastavnici Valjevske gimnazije su organizovali humanitarnu akciju Knjiga solidarnosti i prikupili preko 1500 knjiga, lektire za učenike osnovnih škola. Po 100 knjiga bit će poklonjeno bibliotekama svih valjevskih, seoskih i gradskih osnovnih škola. Posle raspusta ekipe Đačkog parlamenta Valjevske gimnazije planirano je da u seoskim i gradskim osnovnim školama privede kraći kulturno-umetnički program i uruče prikupljene knjige. A gradska biblioteka nastavlja sa kulturnim dešavanjima. U muzeju Valjevskih književnih velikana u utorak bit će predstavljena prozna pulsiranja Branka Pirgića, pisca rođenog Valjevca. U Modernoj galeriji, gde je pre tri dana predstavljena knjiga Parijski razgovori posvećena našim slikarima u Francuskoj, i dalje je otvorena izložba slika Ljube Popovića iz njegovog ranog perioda. Izuzetak je triptih u čast Jamesa Frazera iz srednjeg perioda, koji je iz Beogradskog interkontinentala prenet u Valjevsku galeriju. Slika je proglašena za nacionalno blago Srbije.
Poštovani slušalci, čuli ste šta se dešava u Vranjskom i Valjevskom kraju. Sada slušamo muziku pa nastavljamo sa novim danom Radio Beograda 2.
Oči čorne, oči žgučije, oči strasne i prekrasne. Как люблю я вас, как боюсь я вас, знать увидел вас я не в добрый час. Очи черные, очи пламенные, и манят они в страны дальние, где царит любовь, где царит покой, где страдания нет, где вражды запрет. Встречал бы вас, не страдал бы так, я бы прожил жизнь, улыбаючись. Вы искупили меня, очи черные, унесли навек мое счастье. Очи черные, очи жгучие, очи страстные и прекрасные. Как люблю я вас,
знать увидел вас я не в добрый час.
Nije baš Kalabaš. Kreativna radionica keramike održava se u periodu od 30. januara do 12. februara u Muzeju afričke umetnosti u Beogradu i to su dva petodnevna mini kursa keramike namenjena pre svega srednjoškolcima. Kako su organizovane grupe, šta će naučiti polaznici kursa, reći će nam Ana Knežević, istoričar umetnosti i saradnik Muzeja afričke umetnosti u Beogradu. Za početak objasnite nam šta znači reč Kalabaš.
Prije svega, reč Kalabaš je jedna opšta reč kojom se obeležava zapravo afrička tikva. Inače, među različitim afričkim narodima postoje različite reči za afričku tikvu, ali prihvaćen je taj opšti naziv Kalabaš. A radionica kaže nije baš Kalabaš, zato što će zapravo srednjoškolci imati priliku da prave posude nalik tim posudama od Kalabaša, ali od gline. Dakle, radi se o tehnici gline. Zapravo će učiti kako izgleda tehnika izrada posuda od gline, kako teče ceo taj proces obrade i ukrašavanja gline i ono što je bitno, na kraju će ta glina biti pečena, dakle dobit će se gotov predmet kao keramički predmet. I ono što bih ja posebno pomenula jeste da pored toga što će učiti kako se obrađuje glina, što će upotrebiti možda neku vrstu dekoracije koja je slična toj tradicionalnoj afričkoj dekoraciji koja se nalazi na predmetima od Kalabaša, oni će zapravo imati priliku na kraju čitave radionice da postave izložbu. Dakle, ti njihovi radovi biće izloženi u samom muzeju, a sami srednjoškolci će zajedno sa kustosom da organizuju tu izložbu, tako da će steći znanja i povodom toga kako se, na primjer, pravi jedna izložba i na kraju svoje radove nose kući.
Ana, u Muzeju afričke umetnosti postoji još jedan Kalabaš, Kalabaš mudrosti.
Kalabaš mudrosti je zapravo radionica koja se trenutno izvodi u toku trajanja ove izložbe i radi se o tome da se svake nedelje u terminu od 11 do 13 časova odvija jedan dvostruki program. Kalabaš mudrosti je radionica za decu od 4 do 12 godina, gde se trenutno radi takođe na glini, prave se male posude nalik posudama od Kalabaša od gline, ali već od marta radit ćemo recimo oslikavanje konkretno tikve. Roditelji su sve to vreme zapravo na stalnoj postavci i u maloj sali gde izložba dobijaju stručno kustosko vođenje, a deca su zapravo u kabinetu muzeja gde imaju tu radionicu.
Da li još uvek mogu ljudi, mislim, deca da se prijave na ove kurseve? Jedan i drugi.
Ovako, što se tiče Kalabaša mudrosti, radionice koja se odvija nedeljom, tu prijava nije potrebna. To je jedan program koji je Muzej afričke umetnosti već na neki način uspostavio kao tradicionalan i to je dovoljno da se dođe u terminu od 11 do 13 časova nedeljom. A što se tiče ove radionice za srednjoškolce, prijave još uvek traju. Mogu se prijaviti tako što pošalju mail na zvaničan muzejski mail ili pak mogu pozvati na zvaničan broj telefona Muzeja afričke umetnosti. Sve te informacije postoje i na Facebook stranici i na sajtu, tako da pozivamo sve srednjoškolce da se prijave u narednom periodu.
Muzej afričke umetnosti u Beogradu osnovan je 1977. godine i jedini je takav u regionu.
I upravo ove godine, 2017. 40 godina postojanja Muzeja afričke umetnosti i upravo za ovu godinu zapravo spremamo jedan jubilej kojim ćemo obeležiti tu 40-godišnjicu. Inače, muzej je otvoren 23. maja kao na datum zapravo obeležavanja dolaska Josipa Broza Tita na čelo partije, tako da ćemo i ove godine oko tog datuma nekako da imamo razne svečanosti. Takođe, Afrofestival je jedna tradicija koja se dešava početkom svakog juna kao još jedna od velikih manifestacija koje organizuje Muzej afričke umetnosti.
Sa nama u Novom danu Ana Knežević, istoričar umetnosti, saradnik Muzeja afričke umetnosti u Beogradu. Govorili smo o akciji Nije baš Kalabaš i Kalabaš mudrosti. Hvala vam na razgovoru.
Hvala vama.
Thank you. čujem neki glas. Možda negde zaškripi neka žica, ali ja bih voleo da vam ispravim namrštene obrve i lica. Pod istim suncem i ja budim se, kad zagrmi moje nade. Ista kiša kvasi, mrko me gledaš, to pevam, čudiš se. Nema tebi sreće, s kim i gde god da si. Zar nije muzika sve što nam treba? Zar nije muzika sve što nam treba? Čak i kad treba ja u džepovima zvorni, sve je mnogo lakše kad se pusti glas. Možda nemam neki stas, možda se negde nakrivi neka kičma, ali spravit ću se za vas. Nek krene pesma, nek stane svaka priča. Pod istim suncem i ja budim se, kad zagrmi moje želje. Ista kiša blati, mrko me gledaš, što pevam, čudiš se. Nema tebi sreće i treba ti je dati. Zar nije muzika sve što nam treba? Zar nije muzika sve što nam treba? Čak i kad treba ja u džepovima zvoni, sve je mnogo lakše kad se pusti glas.
Sati 14 minuta, slušate Novi dan Radio Beograda 2 i kao što kaže grupa Ničim izazvan u pesmi Glas koju smo upravo čuli, sve je mnogo lakše kad se pusti glas. A ono što ćete čuti sledeće je u galeriji Menjačnicu u biblioteci Goethe instituta u Beogradu, još uvek ovog vikenda izložba Klausa Rinkea, pa da čujemo Biljanu Pajić.
Izložba Umetnički pedagoški rad Klausa Rinkea moguće vidjeti još ovog vikenda u galeriji Menjačnicu u Goethe institutu. U pitanju je izložba koja govori o Rinkeovom umetničkom radu, ali o njegovom radu u okviru Rinke klase u Umetničkoj akademiji u Düsseldorfu. Izložba se sastoji od arhivskih fotografija, od kojih su neke po prvi put viđene ovde kod nas i uopšte prvi put prikazane. U pitanju je lična arhiva Klausa Rinkea. Serija fotografija je dostupna koja prikazuje performans Marina Abramović i Ulaja, koji je bio zatvoren isključivo za tadašnje polaznike Rinke klase. Ove fotografije takođe sadrže i autograme Marine i Ulaja, tako da su veoma autentične i interesantne. Pored toga, tu su i fotografije različitih performansa ili susreta i razgovora Klausa Rinkea sa različitim umetnicima, među kojima je Jozef Beuys. Takođe može se videti i manifest Rinke klase, koja inače imala vrlo specifičnu strukturu i specifična pravila I pored toga tu su i mnogi transkripti intervjua i razgovora sa Klausom Rinkeom, kao i dokumentarni film o radu Klausa Rinkea koji traje nekih 45 minuta, on se također može pogledati u biblioteci Goethe instituta. Izložba je otvorena dakle još ovog vikenda, a nakon toga se seli prvo u Kraljevo, kulturni centar Ribnica, a potom za Čačak. Naredne nedelje, dakle 3. februara, se u galeriji Menjačnica otvara izložba Biljane Đurđević. Biće prikazana njena slika Oruđe delanja, koja je veoma prostorno zahtevna, o kojoj će Biljana i govoriti kraj meseca u okviru manifestacije Umetnički kafe.
Volim te kad pričam u svom ovom ludru, slutnja gubi privid, ogoljala do kosti, postaje stvarnost zaboravljena bol. Ne želim da te odvlačim daleko, riječ poput bajka smirujuća motra. Ne brini, neko pamti svaki tren u godinu. Sve veze, šetnje, razgovor, a ti još razmišljaš, vjeruj mi. Ko ide niz ulicu, primjećuješ li boj na njenom obrazu? Danas je prvi dan u proljeću i ona uživa kao da je posljednji.
Izdavaštvo za decu samo najbolje. Vesna Vidović Gajović, slovne priče. Radeta Nasijević, jastuk od memorijske pene. Rajko Lukač, strašniji od najstrašnijeg. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS Izdavaštvo 655-2735.
PGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
Ljubi, ljubi, ljubi me.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu valjivu.
U prodaji.
Eko.
6 sati 20 minuta, nedelja 29. januar, mrak je, ali polako sviće. Trenutak da čujemo kako nas vreme danas očekuje. Iz Hidrometeorološkog zavoda javlja se Jadranka Zeba Đurić.
U Srbiji ujutro umeren i jak mraz, mestimično magla. U toku dana u većini mesta pretežno sunčano. U Vojvodini ponegde po kotlinama maglovito i tmurno veći deo dana. Vetar slab istočni i jugoistočni, najviša temperatura od 0 do 3 stepena, a u mestima sa maglom od minus 4 do 0. U Beogradu ujutro i prepodne maglovito, posle podne kratkotreno razvedravanje. Vetar slab jugoistočni, najviša temperatura oko 0 stepeni.
Od Banata prema Sremu nisko oblaci, noć se spustila, pa se ne vidi. Samo moje misli po ravnici putuju, ja ih pošaljem, al se vraćaju. A ti, a ti se nećeš vratiti. To je bilo davno, pa se niko ne seća, rode nestale jednog proleća. Vratit će se, kažu ljudi, ove godine ili do godine. A ti se nećeš vratiti. Ravno, nigde brda, sve je ravno, ravno mi je sve. Jer u tvome srcu već odavno drugi stanuje. Ej, kad bi znala ti,
kad bi samo znala ti,
koliko trebaš mi. Ajde noći tiho, tiše sitni tonovi, da se nikome to ne ponovi. Bruje žice, srce trne, grom te pogodi. To se dogodi ili ne dogodi. A ti na bijelom perju zaspini. Ravno, nigde brda, sve je ravno, ravno mi je sve. Jer u tvome srcu već odavno drugi stanuje. Ej, kad bi znala ti,
kad bi samo znala ti,
koliko trebaš mi. Ravno, nigde brda, sve je ravno, ravno mi je sve. Jer u tvome srcu već odavno drugi stanuje. Ej, kad bi znala ti,
kad bi samo znala ti,
koliko trebaš mi.
Pre nego što se pozdravimo, poštovani slušalci, da čujemo reči Svetog Save koje je napisao u uvodnom delu Karajskog tipika. Naravno, reč je o prevodu sa srpsko-slovenskog na srpski jezik, a tekst čita Mihailo Pavlović.
I zato, slušajući ovo, svaki koji hoće da se spase treba da se podvizava, da ide uskim i tesnim putem, jer put je kratak kojim hodimo. Dim je život naš, para, zemlja i prah. Za malo se javlja i brzo nestaje. Mali je trud života našeg, a veliko i beskonačno dobro kao nagrada.
Jurim kroz noć, 220 u sekundu.
da skinem sve brige, ne kujem tišine i sve gledam sa velike daljine. Kasno je, kasno je, kasno je, kasno je. Niko ne želi da veruje da ćemo svi biti samo fotografije i to je sve što ostane. Kako rasteš i postaneš potpuno ti pun snage koja od uvek dolazi. Gledaš kako život prolazi i kažeš kasno.
Ono što nismo uradili juče, verovatno nećemo ni danas, ni sutra. Ali život nas uvek iznenadi i pruži poslednju šansu i zato uhvatite novi dan. A ovaj novi dan za 29. januar realizovali Goran Ivković, Vlada Penđer, Vesna Tošović, Milenko Mićanović, Božo Ljubišić, Velibor Vasović. Ja sam Dragana Veljković, hvala što ste bili sa nama, pišite nam, adresa je novidan@rts.rs. Slušajte i druge naše emisije, ono što sledi je Svetlo zvuka, svako dobro.